Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvor kommer englen Rafael fra?
Vi har jo fået startet historien om Tobias farefulde færd til Midian, hvor han bliver ledsaget af ingen ringere end ærkeenglen Rafael. Og det er selvfølgelig en stor opgave, Tobias er på, men det er også en stor opgave, englen Rafael er på, for han er jo på intet mindre end on a mission from God, for at citere den geniale film Blues Brothers, hvor Rafael skal ud, og som Gud har krævet, han skal befri Tobit for de hvide hænder på øjnene, så han igen kunne se Guds lys, og for at give Raguels datter Sara som kone til Tobits søn Tobias, og befri hende for den onde dæmon Asmodeus. Og så må vi jo i dagens episode, Christian, se, om det lykkes ærkeenglen Rafael med sin mission.
Ja. Historien om Tobit og Tobias og Sara og Edna og Rafael og alle de andre er netop en rigtig god historie om nogle mennesker, der skal så grueligt meget igennem, før de kommer ud på den anden side. Vi læser og taler om Tobits bog, som er en tekst fra mellemperioden, mellem de tidligste og måske vigtigste tekster, kunne man sige, i det gamle testamente, og så det, vi vil kalde begyndelsen på kristendommen. Det er en bog, som ikke er med i din normale bibel, men hvis du har sådan en, der også har de gamle testamentlige apokryfer med, altså, eller bare en katolsk bibel, så er den en del af teksten. Og som sådan, så viser den her tekst en masse elementer, der nemlig ikke er med i tidlig jødedom, men som i hvert fald er med i det nye testamente. Og det er jo lidt det, der er interessant, fordi for eksempel, som vi skal tale om i det her afsnit, er der ikke rigtig nogen dæmoner i det gamle testamente, men i det nye er de over det hele. Og der kan man jo så sige, enten så dukker de bare pludselig op i verden, altså det er måske det, eller også så er det her nok nærmere udtryk for en gradvis forandring af, hvad jødedommen overhovedet er. Og det er det, vi ser et udtryk for i denne her tekst. Så i dag, Lauge, så skal vi ud over at høre, hvad der sker i vores historie. Vi sidder på kanten af sæderne. Mm-hmm. Hvis man ikke har hørt sidste program, skal vi nok få bragt folk up to date. Men ud over det, så skal vi tale om magi, om dæmoner, om hvordan den her tekst er nødvendig for at forstå, hvordan en mand som Paulus tænkte over Jesus. Ja, simpelthen. Fordi hvis vi ikke læser Tobit, så er det faktisk endnu sværere at forstå, hvordan sådan noget som kristendommen overhovedet kunne opstå.
Så man får simpelthen i både i pose og sæk i dagens episode, det er både en spændende historie og meget, meget vigtige teologiske pointer.
Alle klokkerne ringer, som Nicolai Kirk vil sige, det bimler og bamler, og der er præmier på alle hylderne. Men som du siger, Lauge, først skal vi jo lige finde ud af, hvordan historien om Tobit og de andre overhovedet ender. Får de hinanden til sidst? Bliver Tobit rask? Og hvad med den der onde, onde dæmon? Med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt, og Lauge, take it away.
Altså, vi er jo i Tobits bog, og selvom det er Tobit, der fortæller, så er han jo blevet blind og har efterladt en masse penge i byen Midian, selvom han befinder sig i Nineve. Så i sidste episode, så fik vi så sendt Tobits søn Tobias afsted sammen med ærkeenglen Rafael. Og her var der altså ikke et øje tørt. Det var som Frodo og Sam, når de Ringenes Herre skal til Kløvedal, og hunden fulgte dem også med på vejen, og vi græd alle sammen, da de tog afsted. Og det er selvfølgelig ikke en rejse uden fare, for den allerførste nat, hvor de slår lejr ved Tigrisfloden, der møder de den første udfordring, for det er her, hvor Tobias går ned til floden for at vaske sig, og så springer der en kæmpe fisk op for at sluge hans fod. Og det var her, vi efterlod vores helte i forrige episode. Og nu ved jeg godt, at lytterne har ventet spændt en hel uge på at finde ud af, om Tobias mon egentlig klarer den. Og da fisken forsøger at sluge hans fod, så skriger han op, og så kommer Rafael hen, helt rolig og fattet, og beder ham om at holde fast på fisken, og så skærer den op og tager gallen, hjertet og leveren ud og beholder det, for det kan jo være, at Tobias kan bruge det til noget senere. Og så, efter noget tid, ankommer Tobias og Rafael så endelig til medien. Og her nærmer de sig byen Ecbatana, hvor Tobias' dæmonforheksede slægtning Sara bor. Og det er så her, at Rafael begynder at lege, ja, hvad siger man, Kirsten Giftekniv. For han siger til Tobias, at den her aften, der skal de bo i Raguels hus, og han har kun et barn, en datter, og at Tobias faktisk er den nærmeste slægtning, og at hvis Tobias skifter sig med hende, så vil han også arve hele hendes families formue. Så for at blive i eventyrtermerne, altså her, der kan han få både prinsessen og det halve kongerige. Og Tobias, han er sådan, jeg hører, hvad du siger, men jeg tror faktisk, jeg springer over, for jeg har hørt, at hun allerede har været gift 7 gange, og at alle mændene er døde på den første nat, da de gik ind i brudekammeret, og det var en dæmon, der dræbte dem. Og her siger Rafael, det er fuldstændig rigtigt, men du skal overhovedet ikke være bekymret for at gifte dig med hende, for du skal tage noget af fiskens lever og dens hjerte og lægge det i asken for røgelsen, så lugten den vil sprede sig. Og når dæmonen så kommer, så vil den flygte på grund af lugten. Og husk lige selvfølgelig, nu er du i gang, at bede om herrens velsignelse og beskyttelse. Og så kan man måske tænke, om Tobias så overhovedet skulle være interesseret i Sara. Og det kan vi sige, ja, det er han. Det er der ingen problemer i. Rafael har sørget for, at Tobias nu er smaskforelsket i Sara. Om det så er tilfældet den anden vej, det står der ikke så meget om, men det gør der generelt ikke med de her tekster. Men det virker ikke til, at Sara på nogen måde er imod det her. Så det går rigtig hurtigt med at få ægteskabspapirerne i orden. Og så bliver de gift, og på selve bryllupsnatten, så husker Tobias, hvad Rafael har sagt, og tager fiskens lever og hjerte og ligger på røgelsen. Og ganske rigtigt, så får lugten dæmonen til at flygte helt til Egyptens fjerneste egne. Og det er altså en anden måde at sige på, det er rigtig, rigtig langt væk. Men det er ikke nok for englen Rafael, som følger efter dæmonen og fanger den og binder den på hænder og fødder, så den ikke kan slippe fri. Og det her, det er jo faktisk en kæmpe succes. Altså, for Tobias' nye svigerfamilie, de er faktisk noget overrasket over hans sted i livet. De er faktisk allerede gået i gang med at grave hans grav. Så de havde nok forventet samme udfald som de 7 foregående gange. Men da overraskelsen så har lagt sig, så kommer forpligtelserne jo for Tobias. Og en af dem er at skulle blive til den 14 dage lange bryllupsfest, hvilket jo er noget rod, da han egentlig var på vej til Gabel, der bor i Rages, for at hente sin fars penge. Og han skulle egentlig gerne nå tilbage til Nineve, inden hans far Tobit dør. Men også her så kommer englen Rafael til undsætning, for da Tobias ikke kan rejse nogen steder, så rejser Rafael hen og henter Gabel og pengene, og sammen tager de tilbage til Tobias, som så får udleveret pengene. Og da de 14 dage så er gået, så rejser Tobias hjem til sin far igen, selvfølgelig ledsaget af Rafael, men også med sin nye kone, Sara, pludselig løse. Og da de ankommer til Nineve, der siger Rafael til Tobias, at han skal tage gallen fra den fisk, han fangede, og smøre det på Tobits øjne. Og miraklet sker, nu kan den ellers blinde Tobit se igen. Og da den så lille familie her ellers er lykkeligt genforenet, nu med kone til Tobias også, så er det, at Rafael endelig giver sin sande identitet til kende. For vi skal huske, at han jo ikke på noget tidspunkt har afsløret sin sande identitet, men nu hvor han med stor succes har fuldført sin mission, så afslører han sin identitet, og at det er Gud, der har udsendt ham. Og Rafael siger, jeg er Rafael, en af de 7 engle, som alle står rede og kan træde frem for Herrens herlighed. Og da Rafaels opgave nu er fuldbragt, så stiger han op til Gud. Og efter Rafael er sted til himmel, så er det, at Tobit bryder ud i en lang lovsang, der binder sig op på Ja, altså ud fra Tobits perspektiv, tænker jeg både Jerusalems fortid og fremtid. Og jeg vil sige sådan, det er ikke lige så gribende skrevet som resten, og det virker også mere teologisk. Og min erfaring er jo, at det er så også her, at der ligger nogle af guldkornene, som jeg ikke helt fanger, som jeg tænker, at du folder ud i løbet af episoden, Christian. Og det kan godt være, at Tobit var ved egentlig at stille træskoene, efter han mistede synet her, for der var han 62 år. Men efterfølgende så blomster han faktisk virkelig op igen og dør først en fredelig død som 112-årig. Og efter at Tobias mor så også død, så flytter Tobias og Sara tilbage til hendes familie i Ekbatana, hvor man kan sige, at Tobias lever lykkeligt til sin dages ende, hvor han dør som 117-årig, som en velanset mand. Altså, det var da noget af det eventyr, vi har haft her, Christian.
Det er virkelig noget af det eventyr, at vi er fattigere, for at den ikke er med i vores bibel, vil jeg sige. Og igen, den her tekst bærer præg af, at den er skrevet senere end sådan noget som Mosebøgerne, for eksempel. Senere end sådan noget som salmerne. Senere nok også end mange af de store profeter, men altså stadig på et tidspunkt, hvor at der på for fulde drøn bliver skrevet nogle af de ægte tekster til Det Gamle Testamente.
Jeg vil sige, det overraskede mig, at da jeg læste den, så troede jeg, at det var næsten så sent, som det overhovedet kunne være, før der var noget med kristendommen.
Ja.
Men det siger du, det er det ikke.
Nej, det er det overhovedet ikke. Og det man skal huske, det er, at den måde, jøderne bruger teksterne på det her tidspunkt, er på den måde, at man har de her hellige bøger, man har grundteksterne, de er blevet formuleret i en eller anden form, nok specielt efter eksilen i Babylon, er de blevet samlet, men det vil sige sådan noget 500-600 år før Kristi fødsel, med meget ældre tekster i sig, og der har man ligesom Toraen, og man har altså de fem Mosebøger, og man har profeterne, men det er forskellige tekstsamlinger. Altså man snakker om profeterne, man snakker om visdomsteksterne, eller skrifterne, som det bare hedder. Man snakker om Mosebøgerne, om kongebøgerne osv. Det er ikke sådan en samlet bog, altså indbundet, ligesom en moderne bog er. Det er ruller, og alle de her ruller, de er henne i et tempel, og det er også historier, man genfortæller. Og det vil så også sige, at det er en flydende overgang fra det, der vi vil se som Det Gamle Testamente, til det, der så er netop sådan noget som Tobits bog, Enoks bog, jubilæerne osv. osv. Når den jødiske bibel bliver oversat til græsk, og det er altså så tidligt som sådan noget 250-150 før Kristi fødsel, i diasporan, fordi jøderne taler græsk, tænker græsk, læser græsk, der er den her tekst med. Så det vil sige, der bliver den set som en af de andre tekster. Som sagt, grunden til, at den ryger ud senere, er bare, at vi ikke har den i vores ældste hebraiske samling på det tidspunkt, men selv det er ikke et tegn på, at den har været inde eller ude, fordi inde og ude har ikke rigtig været sådan, man tænkte over de her tekster, ikke? Det her har været en del af korpuset, kan man sige, af tekstsamlingerne. Og er det også blevet specielt taget op af kristne, sjovt nok, hvor den faktisk bliver virkelig vigtig, er en del af den katolske bibel, og så er det først efter Luther, efter reformationen. Altså det er Luther, der dømmer den ude. Så det her, det er en tekst, som virkelig, det er ikke bare, at den lige så godt kunne være med i Bibelen. Den er med i Bibelen, for når jo katolikkerne, den største denomination i verden. Så det er mere for lige at sætte det ind i perspektiv her. Men den er hele tiden en hellig tekst, og den bliver hele tiden læst. Og den bliver også læst af alle de jøder, der skriver det nye testamente, og det er det, vi også kommer ind på i dag.
Men altså, når vi nu skal fokusere på den her historie og Tobias og Rafaels farefuld færd, der bliver det jo ret hurtigt klart, at Rafael er virkelig opsat på at få de her to dele af den samme slægt forbundet ved at gifte Tobias og Sara med hinanden. Og nu kan jeg godt lide det som et eventyr, men det her det virker som en meget vigtig teologisk pointe, at det er vigtigt at blive gift inden for slægten, hvilket virkelig bliver cementeret også med en ægteskabskontrakt.
Da de havde vasket og badet sig og havde sat sig til bords, sagde Tobias til Rafael: Asaja, min bruder, bed Raguel om, at jeg må få min slægtning Sara til kone.
Raguel hørte det og sagde til den unge mand, spis, drik og gør dig det behageligt i aften. Ingen anden mand end du, broder, er berettiget til at gifte sig med min datter Sara, ligesom det ikke står i min magt at give hende til nogen anden end dig, da du er min nærmeste slægtning.
Men Christian, hvorfor er det så vigtigt at få Tobias og Sara gift? For da Tobit, altså Tobias far, jeg ved godt, de her to navne ligger utrolig meget op ad hinanden, og det må lytterne undskylde, men altså Tobit, Tobias far og Sara har deres bøn, så er det jo ikke det, de beder om at blive gift med hinanden. Altså de beder jo egentlig om at få deres blive taget dage. Så skal vi antage, at det her er Rafaels måde at løse, altså i godsøjen, alle problemer på, eller ligger der en eller anden form for pointe bag?
Nej, jeg tror ikke, man skal se det som, det nødvendigvis er en teologisk pointe.
Okay.
Ligesom det heller ikke er en teologisk pointe, at man skal opføre sig korrekt. Altså jo, det kan du sige, det kan du begrunde med bibeltekster, men det er også bare en menneskelig pointe. Det vil sige, du har fuldstændig ret, Tobit og Sara starter hele historien med at faktisk bede om at dø. Det vil sige, de er ulykkelige. Og Tobit, han er ulykkelig, fordi han har mistet det hele, og han nu er blevet blind. Okay, så hvad er løsningen på det, om han skal blive rig og kunne se igen? Ikke? Hvad hedder det? Sara er ulykkelig, fordi at hun ikke kan blive gift. Altså, det er jo derfor, hun er ulykkelig. Så hvad er løsningen på det? Det er, at hun skal giftes. Det her, det er en familieromance. Det er en moralsk fortælling. Det er en popcornhistorie til unge og gamle. Der er kærlighed mellem to unge. På den måde, den opstår på det her tidspunkt. De skal være ud af samme slægt. Der skal man ikke tænke, at det er altså særligt nært, der skal man bare tænke, at det også er samme tilhørsforhold, at de får samme stamme, at det er sådan noget, vi finder ud af undervejs. Der er også ældre mænd, som sagt, med eksistentielle problemer, der er forbandelser, dæmoner, der er magi. Det her, det er en historie, der har det hele, og det er i den kontekst, at man skal forstå, at det, der er med kvinder i den slags historie, det er, at de skal giftes. Altså fordi...
Ja, det er løsningen.
Det er løsningen. Så det er ikke så meget, at det er, at Rafaels løsning på alt er at få folk gift. Altså en ugift kvinde er noget rod. Hun har ingen magt. Hvis hun dør uden at få en mand, så er hun illeset og illestet. Så det vil sige, det er også vejen til lykke og til magt og til agens og til at have en rolle i samfundet. Det har vi snakket om før i forhold til Moseloven og alt sådan noget her. Men det vil sige, det er alles bedste interesse, at de finder en mand til Sara. Det er også i Saras bedste interesse. Du kan huske i starten, hvor hun sidder der på sit kammer som en anden Julie og beklager sig over, at alle hendes mænd er døde, før de gik ind til hende, som der står. Og så bliver hun hånet af sin egen tjenestefolk. Altså, ja. Det vil sige, og hånet, det er ikke bare sådan, har du kan ikke få en mand til sådan et, hvorfor skal du bringe al den her ulykke over, skal du ikke bare, altså, kan du ikke bare nærmest hoppe i søen? Så det vil sige, det er jo virkelig et setup, hvor at det er en dramatisk pointe.
Ja, man kan jo ikke komme længere ned.
Altså. Det kan du ikke. Dramaet er i centrum, og dramaet er forrygende. Dramaet er også, som vi var inde på i sidste program, komisk. Altså, hun er blevet giftet 7 gange, men aldrig har hun nået at fuldbyrde ægteskabet. Og det er så en dæmon, der plager hende. En dæmon, der altså ikke opfører sig som noget, vi ellers har set i det gamle testamente. Fordi i det gamle testamente, vi har en ånd, der plager Saul, kongen, der bliver ulykkelig. Vi har en lyvende ånd i kongebøgerne. Men vi har ikke dæmoner som her. Det har vi til gengæld i Egypten. Der har vi onde ånder, som man skal lave ritualer for at holde væk. I den græske tænkning har vi, der hvor ordet kommer fra, daimoner, som er de her ånder, som både kan være gode og onde. Så det er det ord, der udvikler sig til dæmoner, men det er altså ikke negativt, når Sokrates for eksempel har en daimon, som han priser helt til sin død for at hjælpe ham i hans liv. Derudover så i zoroastrianismen, som er det, der nok har påvirket jødedom ret meget i det, jøderne var i eksil i Babylon. Der har du, som vi var inde på i sidste afsnit, alle de her forskellige ånder, mørkets ånder, lysets ånder. Så det vil sige, vi ser en tekst, der på en eller anden måde tager det sprog på sig, både i forhold til engle, men også i forhold til denne her dæmon. Så det kommer vi ind på lidt senere, og hvordan man skal forstå det. Men man kan sige, Rafael får, som du siger, overbevist Tobias om, at Sara er lige den rigtige for hende, trods at han altså har hørt om alle hendes døde mænd. Så Tobias ankommer, og så er det ret sjovt, hvordan han sådan lidt uelegant fornævnt, at han gerne vil have Sara til kone. Men det bliver sådan ordnet, og så kan man sige, da de går i seng, så begynder det, der ligesom er lidt interessant der, for så laver han det ritual, som det er, sådan som Rafael har fortalt ham. Og de beder en bøn, og alt er i orden. Men altså, før vi går videre til ritualet, så vil jeg bare lige stoppe op og sige, altså, der er jo noget Mel Brooksk over det, der sker imens.
Men Raguel stod op og kaldte sine husfolk til sig. De gik ud og gravede en grav, for som han sagde, hvis han nu også dør, bliver vi til spot og spe. Da de havde gjort graven færdig, gik Raguel ind i huset, kaldte på sin kone og sagde, send en af pigerne ind for at se efter, om han er i live. Hvis han er død, må vi have ham begravet, uden at nogen får noget at vide.
Altså, det er jo en fuldstændig fantastisk scene. Altså, en humoristisk scene. Han er jo lykkelig for ham, det har vi lige fået at vide. Vi har en fantastisk scene om, hvor glad han er for at møde ham og forgifte datteren og alt det andet. Han elsker der ingen skjult, dårlig intention. Men alligevel så står den her tragiske mand og graver en grav om midt om natten, mens bryllupsnatten er i gang derinde, fordi han regner med, at den unge fyr er død lige om lidt, ikke?
Og de er virkelig forbløffet bagefter.
Ja, og nu skal jeg tænke på, at Tobit, den gamle mand, blinde mand, og hans kone Edna, som skal småskændes lidt undervejs i den her historie, de har jo nu sendt Tobias afsted for at hente de her penge. Og det trækker altså ud, fordi sønnen han sidder jo og er blevet inviteret til bryllupsfest og alt muligt, og er i gang med at jage dæmoner væk og det ene og det andet tredje. Så hun står derhjemme og spejder efter sin søn, der endnu ikke er vendt tilbage. Og det er et fantastisk billede. Tobit prøver så at fortælle hende, nej, du skal ikke være så ængstelig. Han er nok forsinket af et eller andet, som der står. Og det må man jo sige, at han er. Altså han er jo forsinket af et eller andet. Det er jo noget af et eventyr. Men jeg elsker bare, at hun svarer, til stille og lad mig være. Prøv ikke at bilde mig noget ind. Min dreng er omkommet. Altså, og måske er det sådan Mel Brooks-farsen i det her, der gør, at jeg får sådan et klart billede af klichéen på den jødiske, ængstlige mor, sådan som hun så tit er blevet beskrevet og portrætteret i specielt amerikanske film og sådan noget der. Altså, det er virkelig de her skønne, kærlige mennesker, som småskændes og elsker og savner og fortvivles. Det er nogle meget, meget klare portrætter.
Men det er jo også det er. Det er, at jeg synes ikke, vi har oplevet det i så høj grad før, at jeg læser det i højere grad som karakter, end jeg har gjort før.
Ja, og imens så har vi Tobias, der simpelthen ikke kan forvikle sig ud af sin nye svigerfamilie.
Ja,
der
er også et problem.
Ja, de vil bare gerne sidde lårene af ham og spørge, om de ikke bare kan sende pengene hjem til hans far, så de kan få lov til at have ham. De er så lykkelige over, at han ikke er død jo. Altså, de er simpelthen gennem taget lykkelige over, at de endelig har fået afsat hende der datteren.
Ja, fordi faren han har jo stået der med og tænkt, hvordan skjuler man den der grav, jeg lige har gravet, ikke?
Altså. Ja, men det er det, den var skønt at grave den til igen, du ved. Altså, det er jo ren Monty Python nærmest. Det er virkelig en farse. Så det er ligesom vores setup. Det er bare lige for før vi kommer til netop dæmonscenen, så er det ligesom vigtigt at sige, at det er en fantastisk fortælling, fordi den går ind og ud af de her forskellige registre, og den er sjov, men doseret. Der kommer de her scener rundt omkring. Det er ikke bare sjov og ballade hele vejen igennem. Det er også dybt forfærdeligt. Der er også store sådan eksistentielle spørgsmål, og der er også et reelt drama, og nu, som vi kommer til at se, er der også noget magi og okkultisme indblandet, ikke?
Og det er der jo i høj grad i kraft af Raphael. Og nu er han jo ligesom den ret gennemgående karakter i mange af bedre år her. Og der, hvor han til sidst giver sig selv til kende og afslører, hvad han i virkeligheden er. Jeg synes, det kunne være ret belejligt at finde ud af, hvad er han så for en type af engel, ikke?
Nu vil jeg fortælle jer hele sandheden og ikke skjule noget for jer. Jeg har jo allerede sagt jer, det er rigtigt at holde en konges hemmeligheder skjult. Men med ærefrygt kun gør Guds gerninger. Dengang, da du og Sara bad, var det mig, der bar bønnen frem, så den blev husket hos Herren i hans herlighed. Og på samme måde, dengang du begravede de døde. Og da du ikke tøvede med at rejse dig og forlade middagen og gå ud og begrave den døde, der blev jeg sendt ud for at sætte dig på prøve. Og på en og samme tid sendte Gud mig afsted for at helbrede dig og din svigerdatter Sara. Jeg er Raphael, en af de syv engle, som alle står rede og kan træde frem for Herrens herlighed.
Så nu har Rafael ligesom sagt, hvad han er. Og så vil jeg også gerne spørge dig, Christian. Hvad er han så, ikke? For det, vi har indtil videre, det er, at han ligner et menneske. I hvert fald antager de ham for at være et menneske. Og det gælder jo både Tobias i starten, hvor han antager Rafael for at være en ung mand, og generelt så bliver han tiltalt som broder. Og senere viser det sig, at Rafael så også kan transportere sig meget hurtigt, når han skal til at fange den her dæmon, som vi nok skal komme ind på. Og til sidst så understreger han, og det understreger han virkelig, at han ikke spiste noget på noget tidspunkt, at han bare lød som om, at det her, det er altså en vigtig pointe. Igen, han minder jo mere om en ånd, altså igen, jeg siger Genie i Aladdin, men den der med, at han kan helt åbenlyst interagere med andre ånder eller dæmoner. Men den måde, han ligesom interagerer med menneskerne, er, at han primært kommunikerer og siger, hvad de skal gøre, men han ikke interagerer fysisk med dem.
Ja, altså vi er i gang med et udvidet register for overnaturlige væsener her. Vi har fået nogle flere parametre her, end vi har i det gamle testamente. I det gamle testamente, der har vi i de ældste tekster specielt Gud Herren, og så har vi gudsønderne, som så også er en form for budbringere, som så nogle gange ser helt vildt mærkværdige ud. Men det er ligesom stadig lonely guy in the sky, kan du sige. Og så får vi i denne her tekst, og så i Daniels bog, som også er senere, de her mere agerende ånder. Lad os kalde dem engle, for det er det, de bliver kaldt, men det er bare sådan et ord, som vi har fundet ud af, der bliver brugt om ret mange forskellige typer. Men vi får de her engle som lidt mere moderne engle, lidt mere helleniserede engle. Og det, man kan sige, det som Rafael, han har, som også er det, Gabriel har i Daniel, og som også er det, Michael har, men det er mere i kraft af en magt, han har, det er, de har noget, menneskene har brug for, som de ikke selv kan få. Altså, Michael, han har en magt, der gør, at han kan, du ved, forsvare Israel og besejre den store drage. Og Gabriel, han har de her, kan man sige, tolkninger af Guds ord. Altså, det er det her, der skal ske. Og Rafael, han har en indsigt. Han har en indsigt, som ikke er mennesker forundt. Han kigger på den her situation, og han ved, hvad der skal gøres. Han hørte Tobits og Saras bøn til Gud, og han er den, der har svarene. Så han kommer som et magisk væsen, kan du sige. Dem, der kommer med viden eller hemmeligheder, ligesom Gabriel også gør. Det vil sige, dem, der også kan hjælpe med magiske eller overnaturlige problemer. Aha, det er nemlig der, hvor vi virkelig ser engle rigtig, rigtig meget i arkeologien, som nogen, man hidkalder, når man har et overnaturligt problem. Hvad er et overnaturligt problem, spørger du, Lauke? Godt spørgsmål. Jamen, det kan for eksempel være det, at alle dine medlemmer og din familie bliver ved med at dø. Det kan være det, at brønden, selvom I har renset den, bliver ved med at være forgiftet. Det kan være en sygdom.
Er det her stadig en kristen kontekst, eller er det sådan generelt?
Det er generelt, det er over det hele. Det er over det hele, simpelthen. Det er, vi har det i Egypten, de græske tekster, vi har det i Romerriget, vi har det i Mesopotamien, vi har det også i kristen kontekst. Når man har problemer, man ikke kan forklare. Altså, det er jo det, vi har her, for eksempel. En blindhedsforbandelse og en ond dæmon, der gør, at folk bliver ved med at dø. Det er meget, meget klare problemer, som vi vil kalde deres definition for overnaturlig. På det tidspunkt er der ikke nogen distinktion. Det er det, vi også har talt om før. Hvis fødslen skal gå godt, så beder du til fødselsguden. Det vil sige, hvis fødslen går dårligt, så hjælper fødselsguden der ikke. Er det så overnaturligt, eller er det medicinsk? Jamen, der er ikke nogen distinktion mellem de to verden. Hele verden er befolket af ånder. Ånderne er også en måde bare at benævne sådan noget som vejret på, sådan noget som sygdom, sådan noget som livet som sådan. Så det vil sige, at Tobias' fordrivelse af Asmodeus, den har været meget klart forståelig for læserne, af den her historie som et magisk ritual. Du har her en speciel situation med den her dæmon. Du har et privat rum, det skal man have. Så har du en ceremoniel begivenhed, det er bryllupsnatten. Vi har at gøre med indvold fra dyr, der skal brændes med røgelse i en ceremoniel skål. Dem har vi masser af. Altså, der er hundreder og tusinder af vis. Og det skal brændes sådan, at røgen indhylder dem og rummet. Det skal gøres på en bestemt måde. Der skal afsiges en bestemt bøn, det står der også. Og til sidst skal man besegle det med en dedikation til overguden.
Da de var færdige med at spise og drikke, ville de gå i seng, og den unge mand blev ført ind i sovekammeret. Tobias huskede nu, hvad Rafael havde sagt. Tog fiskens lever og hjerte ud af posen, han havde dem i, og lagde dem i asken fra røgelsen. Lugten fra fisken holdt dæmonen væk, og den flygtede til Egyptens fjerneste egne. Men Rafael fulgte efter, og så snart han var nået dertil, bandt han den på hænder og fødder.
Detaljen om, at Rafael bagefter løber efter dæmonen og binder den, jamen, vi læser det som, at nej, var det skægt, han binder den, ligesom han binder en tyr med et ræb eller sådan noget der. Men det er stadig den måde, man i dag taler om i ritualer om at binde dæmoner, altså at binde dem. Det er et udtryk, vi har fra magiske inskriptioner, amuletter, bøger, tekster. Det er et udtryk for, hvad man skulle gøre ved onde ånder. Og det er altså ikke ræb, vi taler om. Man binder dem ved hjælp af besværgelser, ord, ritualer.
Ja, ja. Ja, fordi det var også min umiddelbare første tanke, det var, at han binder på hænder og fødder, og så ligger den der dæmon og spræller.
Og det kan du sige, det gør Rafael, men Rafael er ikke menneskelig, så det vil sige, det den måde, man gør det på, det er ved, at man invokerer Rafael, eller evokerer Rafael, sådan så han kan bortvise dæmonen og binde den, så den ikke kan komme efter en. Vi har fundet rigtig meget af det, der hedder græske magiske papyrusser, altså det vil sige sådan nogle fragmenter og stykker og tekster, og vi har rigtig, rigtig, rigtig mange fra denne her tid, som er inskriptioner med ritualer på, ceremonier. Der er tonsvis af dem. Vi har også mange af de her skåle. Sjovt nok er rigtig mange af vores inskriptioner bedst bevaret, de er i de her ceremonielle skåle, hvor man tegner englene, tegner dæmonerne, laver magiske sejl. Sejl, det er sådan nogle symboler, som har ceremoniel betydning, og så skriver man inskriptionerne ned. Det her, hvor man også har fundet nogen med Sankt Peter, fordi man også begynder at invokere ham til at bruge i magiske ritualer, for det her, det flyder fuldstændig sammen. Og det er lidt det, man skal forstå, at når vi taler om hellenisering, så kan man måske godt tænke, nå, det betyder, at de bliver alle sammen begynder at læse Homer, og alle sammen begynder de at, du ved, at læse Platon, og det er helt klart en del af det. Det gør dem, der kan læse fancy ting. Men hellenisering betyder også bare, at folkekulturen også bliver blandet ind. Ikke? Og folkekulturen, den er sådan her. Det her, det er ikke noget, der har været mærkværdigt. Det her, det har været fuldstændig en del af planen, kan man sige. Og det sjove er også, at der står, at du ved, at Asmodeus flygter jo til Egypten, står der, ikke?
Jo.
Og det er så vestpå. Og der skal man forstå, at vestlandet, det er der underverdenen lå i mesopotamisk logik. Det er der, hvor spøgelserne og ånderne befandt sig. Det er det, vil sige, når man dør, så ryger man til underverdenen, som ligger vestpå. Så det er igen, det er ikke out of character. Det er ikke fordi, at han bare løber rigtig hurtigt. Selvfølgelig ryger han derhen. Så Asmodeus her, han får en kæmpe rolle i demonologien fremover, fordi han selvfølgelig er med i en bibeltekst, så det vil sige, at han må være ret vigtig. Så man kan sige, det interessante her i det store perspektiv er, at ideen om dæmoner og engle, den bliver jo specielt udfoldet i kristendommen senere, men rødderne ligger her. Rødderne ligger i denne her tekst, som peger tilbage mod egyptisk, græsk, mesopotamisk demonologi og angelologi, altså det vil sige forståelse af de her. Det vi ser i kristendommen, det er, at i kristendommen, der får vi en klar opdeling mellem lys og mørke, mellem det gode og det onde. Gud, han er kun god, selvom verden ser ud, som den gør, og hans modstander må derfor være kun ond. Og så får vi den her idé om, at jamen, ja, alle andre end engle er ikke afguder eller guder mere, de er dæmoner. Og så får vi den her kobling, hvor at det sjove er, at magien faktisk fortsætter op igennem århundrederne i middelalderen, men man bliver faktisk ved med at hidkalde dæmoner. Og det sjove er, at det egentlig tyder på en slags, hvad kan man sige, en slags kontekstuel forståelse, som er ret avanceret. Det vil sige, at det kan godt være, at de nu hedder dæmoner, det kan godt være, at nu er billedet af de her, de entydigt onde, men altså sådan her har vi altid gjort. Vi hidkalder den her for at få hjælp til det her. Forstår du, hvad jeg mener? Så selvom de skifter fortegn til at blive et tegn på mørke og ondskab, så fortsætter magien faktisk. Altså den ceremonielle magi, hvor at dæmoner spiller en rolle, men engle også spiller en rolle. Og engle er ofte i ceremoniel magi dem, man tilkalder netop for at hjælpe med at kontrollere de mest farlige, eller skal vi sige magtfulde af dæmonerne. Så det er det første ritual, men vi er slet ikke færdige, fordi det næste ritual, Lauke, det er jo Tobits øjne. Og det hjælper os til at forstå noget andet, fordi Tobias skal smøre denne her fiskegalle på, og så skal han se igen, og rigtig nok, det virker.
Først Før Tobias nåede hen til sin far, sagde Rafael til ham: "Jeg ved, at hans øjne skal blive åbnet. Smør fiskegallen på hans øjne, så vil lægemidlet få de hvide hinder på hans øjne til at trække sig sammen og skal af, og din far vil få sit syn igen og kunne se lyset."
Jeg kalder det et ritual, men du kan godt høre, når vi hører teksten, så hører vi måske mere et gammeldags medicin eller sådan noget, den retning. Ikke? Et mirakelmiddel.
Det vil jeg også tro.
Og ja. Det er vores opdeling. Det er ikke en opdeling, der findes. Det sjove er for det første, vi har simpelthen mesopotamiske og græske tekster, der taler specifikt om, hvordan man bruger fisk til øjemedicin. Og endda, hvordan gallen virker til at helbrede synet og fjerne ar, og det, der hedder leukomer i hornhinden, som nok er det, altså det, der viser sig som hvide skaller eller hvide sår i øjet. Ikke? Det vil sige, specifikt det, Rafael anbefaler i den her historie, det er almen viden blandt de kloge, som så jo, altså læger, som så også lidt er magikere, som så også lidt er filosofer. Magien er på mange måder også at forstå som medicin, og medicinen er også at forstå som magisk. Altså, når jeg taler om eksorcismer, så var det ikke noget ekstra. Altså, jeg vil gerne have lægen, men kan han også lave en eksorcisme? Du ved, så skal du betale ekstra. Eksorcismen var en del af den medicinske tradition, en del af den medicinske praksis i de her områder. Og også i græske og jødiske tekster fra den her tid, og også i kristne tekster senere. Det bliver ved langt op gennem middelalderen. I dag, der tænker vi på, hvad læger gør nu, og så tænker vi, at tidligere medicin har været en dårligere version af det. Og så de troede, de kunne tage, du ved, en øje fra en hund og putte whatever, ikke? Men det er en baglæns omvendt logik. På det her tidspunkt, der er der ikke nogen adskillelse mellem de her ting, og det kommer der først meget, meget, meget sent. Vi har for eksempel eksempler på fiskeindvolde også, der bliver brugt i de her rygninger, eller som røgelse og som renselse. Men det er vigtigt at forstå, at det handler altså om at kaste en dæmon eller en ond ånd ud. Det er det, der gør dig syg. Så har vi lyst til at sige, jamen, hvad mener de så? Er det sygdom, eller er det en dæmon? Altså helt ærligt, den opdeling findes ikke. Og at kaste en ond ånd ud er det samme som at blive rask. Altså, det er ikke bare primitiv medicin, og det er heller ikke bare overtroisk magi. Så magi er over det hele, fordi guderne er over det hele. Det er først langt senere, at både jødedommen og kristendommen beslutter sig for at kalde magi for forbudt eller farligt, og pointen er, at selv da, så lykkes de ikke med det. Fordi praksisen med at bede englene om hjælp, og brænde noget i en skål, og at sige en bøn, det er faktisk klassisk magi.
men det er jo så fordi, at så laver vi ikke den opdeling, at videnskabsfolk fornægter religion. Og det ved jeg, det er der mange videnskabsfolk, der ikke gør. Altså, og så er der så dem, der helt konsekvent gør. De kan måske tages ud af den her ligning, men de fleste, siger du egentlig, så dyrker også magi, hvis vi skal sætte det lidt på spidsen.
Ja, altså gennem historien? Fuldstændig.
Jamen også i dag.
I dag ved jeg ikke, fordi i dag har vi jo fået en opdeling. Med sekularismen har vi jo fået den her ret moderne idé om, at det er to forskellige ting. Altså det vil sige, at som sagt, jeg mener, det er de færreste af os, der lever 100% i den verden, fordi det er egentlig en kunstig opdeling, vi har lavet, som fungerer som et paradigme, som fungerer som en måde at tænke over verden på. Men til alle andre tider har der ikke været nogen opdeling mellem de her to ting. Så det vil sige, at altså det er derfor, du ser Isaac Newton, der bruger al sin tid på at regne Salomons tempels hellige geometri ud, og altså du ved, Francis Bacon, rationalismens fader, som samtidig laver dæmonmagi. Altså du ved, det her, det er Dr. Dee, som er en af de vigtigste korttegnere og diplomater, og så videre, som altså bliver ved med at kalde på engle og skrive englesproget ned og lave seancer, hvor englene hjælper ham til at finde skatte og fortælle ham hemmeligheder og tale med de døde. Så det vil sige, det her, det er noget, der foregår op igennem historien indtil, altså det er os, der lever i et mærkeligt paradigme, og det er det, vi skal prøve lige så at forlade. Hvis det her bare var medicin, så vil bøn ja. Til sidst, der står i vores tekst, han tænder den her røgelse, dæmonen stikker af, og så kommer de med en bøn. Den vil være overflødig så, fordi så vil det bare være lugten fra fiskens whatever indvold, der jo dæmonen væk. Men det, der er vigtigt at forstå, det, der gør det til magi, Det er ikke, at det enten er det ene eller det andet. Det er menneskene, der gør handlingerne. Men det virker kun, hvis den guddommelige kraft bliver aktiveret i det. Og det er det, der ligesom viser, at det her er et magisk ritual. Hvor i dag vil vi sige, nej, det er kun menneskehænderne, der gør det. Den guddommelige kraft bliver aktiveret et andet sted, henne i kirken, og har mest noget at gøre med vores, vores sjælelige wellness, eller et eller andet i den
retning. Okay, ja.
Så det, altså en læge, der beder en bøn, mens han opererer i dag, vil gøre os utrygge. Det vil være, åh nej, ved han ikke, hvad han laver? Hvor her er den guddommelige kraft det, der får ritualet til at virke, selvom det er mennesken, der gør det. Så det kan du sige, at derfor kan du også lave helt basale ting, som at amputere et ben eller sådan noget der, men det er stadig dig, der skal gøre det, men du bliver også nødt til at have guderne med dig, mens du gør det. Så det kan du sige, derfor, fordi du bliver nødt til at aktivere denne her kraft, når du laver de her ting, så er ideen om englene som hjælper i ritualer gennemgående hele vejen op igennem historien. Og det er en rolle, som engle har fået eller har overtaget fra alle de andre ånder, vi kender i antikken. Fra guder som netop Hermes, eller Loke, Odin, eller alt det her. Så det vil sige, det er der, vi skal begynde at forstå, at det er det, vi ser i det her, den her scene. Vi ser både en af de ældste bibeltekster om magi, og det er den blevet fuldstændig genkendt som. Tobit er meget vigtig i den akademiske forskning. Men vi ser også et eksempel på, hvordan at englene egentlig får en funktion, som guderne har haft før.
Det må man jo sige, og Rafael virkelig har gjort, og det summeres jo meget godt op med Tobit, som har haft den her bøn, hvor han mildest talt har det rigtig sløjt, og egentlig bare gerne vil af det af, og så beder til Gud, og virkelig bliver belønnet igennem Rafael. Og da Tobit så har fået synet igen, så kommer han jo så med den her lovsang, hvor det hele ligesom er fikset. Og udover at og det vil jeg så sige, jeg vil gerne rose den her tekst generelt. Lige præcis den her passage om Tobits lovsang, den er ikke lige så tilgængelig at læse som resten af teksten. Og jeg bliver faktisk oprigtig forvirret, når jeg læser den, fordi jeg har svært ved at finde ud af, hvor vi er sådan historisk set. Fordi han snakker både om, hvorfor det er gået dårligt og eksilen fra Jerusalem, og så også, hvordan det skal gå, når de vender tilbage. Og det er som om, at jeg ved ikke, om det er en forudsigelse om, hvordan det forjættede land så skal genopbygges til fordoms styrke, men det er sådan, jeg tolker det. Så mit spørgsmål er, hvordan adskiller den her så profeti sig så for de mange andre, vi har i det gamle testamente?
Jo, men altså, du kan sige, at denne her afslutningstale i hvert fald afspejler netop den her mellemtid, den her udvikling, som vi var inde på. Vi skal huske, at Tobit, han er i eksil. Han taler i begyndelsen om Jeroboams forfærdelige bestemmelser, tilbage med templet, og det her, det er sådan en, det taler ind i kongebøgernes fortælling om kong Salomons tempel, og hvordan nu skulle man dyrke Gud kun i Jerusalem, og ikke i resten af landet derude, som er den her myte om Israel, et storrige, der engang var, og det er også en myte, der gør, at man kan centralisere magten. Og det er så det, der udvikler sig til det, der bliver den nye form for teologi med én Gud, som bor i templet der. Mm. Det er den gamle jødedom. Det er fra før eksilen. Det er den, der ligesom bliver refereret her. Så til gengæld forklarer Tobit også i introen her, hvorfor jøderne er i diasporan. Altså Gud har vendt sig fra dem. Templet er smadret. Så på mange måder, så kan du sige, så sætter teksten ord på noget, som jøder i diasporaen har haft problemer med, det er, at de ikke kan tage til templet for at rense sig for synd, fordi templet er blevet smadret. Altså det vil sige, de kan ikke gøre det, som det tidlige konge har sagt, det er den eneste måde, du kan dyrke Gud på. Ikke? Synden, som vi har talt om, det er en byrde på det her tidspunkt. Det bliver set som en byrde eller urenhed. Noget, man skal fjerne rituelt. Og det gør man ved at gå til templet og ofre. Okay, problem. Så det vi så ser her i den hellenistiske periode, hvor det kan godt være, der bliver bygget et nyt tempel, men for evigt og for altid er jøderne nu pludselig en multinational gruppe, der er spredt ud over det hele. Så i den her periode, så begynder vi at se et nyt begreb, at synden er som en gæld, der skal betales, noget der nok også kommer fra græsk tænkning. Og det gør man altså som sagt, teoretisk set ved at gå til templet, så hvad gør man, når man ikke kan det mere? Og her ser vi en udvikling, som er ret interessant, at almisser og anger, det bliver den måde, jøderne kan reparere deres forhold til Gud på.
Og det skal ikke være her på det tidspunkt et specifikt sted?
Nej, det kan det jo ikke være. Nej. Så det vil sige, det kan ikke være ved ofringer mere. Der er ingen ofring med i den her tekst. Han snakkede om, at det gjorde han engang, men han må åbenbart have været 800 år gammel eller et eller andet, fordi det er meget lang tid siden, jøderne har gjort det, altså taget til templet, for det har ikke eksisteret i 300 år. Så det, vi får at vide her, det er, at det, man gør, og det er noget, vi generelt ser i jødedommen her, det er, at den måde, man afbetaler synden på, som ikke mere er en urenhed, men en gæld, det er ved at give til de fattige og at angre. Så det vil sige, når du ser på det, Tobit han for eksempel siger til sin søn i kapitel 4, så længe du lever, min dreng, skal du have Herren i dine tanker og ikke lade dig forlede til at synde eller overtræde hans bud. Du skal handle retfærdigt, så længe du lever og ikke vandrer urettens veje. Dem, der handler op rigtigt, går det jo godt i alt, hvad de foretager sig. Alle, der handler retfærdigt, skal du give almisse af det, du ejer. Og du må aldrig vende dit ansigt bort fra den fattige. Så vil Gud heller ikke vende sit ansigt bort fra dig. Du skal give alt efter hvad du ejer, min dreng. Har du meget, så giv almisse af det. Har du kun lidt, så giv svarende til det, du har. Du må altså ikke være bekymret, min dreng, når du giver almisse. Du samler en god skat til dig selv på nødens dag.
Ja.
For almisse redder fra døden og hindrer, at man går ind i mørket. Almisse er for alle, der giver den en god offergave, bragt frem for den højeste. Så det vil sige,
at det der hvor jeg har skrevet, hvornår blev almisse så vigtigt i min bog?
Jamen det gør det jo netop, det gør det her. Altså det her, og det er jo sjovt nok en logik, ja, der lyder som om den kommer ud af Jesu mund. Det er jo, ja, det er derfor at Jesus han siger, saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer og hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler, for hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Vi tænker, ej, det handler om sådan noget med spirituel sandhed. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det handler om, at synden er blevet en gæld, som skal afbetales, og den, man gør i denne her jødedom, der nu vokser frem, som altså i det, den vokser frem, er forbi stedet, hvor man offrer i templet, der handler det om, at man ved at tage sig af de fattige, afbetaler den gæld, man har. Det bliver dermed sådan en slags regnebog, du har op i himlen. Så det vil sige, det er logikken i forhold til synden på det her tidspunkt. Og du kan se her, når Rafael i sin store tale til sidst, der hvor han lige har afsløret, hvem han er, der siger han simpelthen,
pris Gud, og tak ham for det gode, han har gjort mod jer, mens alle levende hører på, så de kan prise ham og lovsynge hans navn. Med ærefrygt skal I forkynde Guds ord for alle mennesker, og ikke tøve med at takke ham. Det er rigtigt at holde en af kongens hemmeligheder skjult, men Guds gerninger skal man kundgøre og takke for med ærefrygt. Gør det gode, så skal det onde ikke ramme jer. Bøn i oprigtighed og almisse med retfærdighed er bedre end uretmæssig rigdom. Det er rigtigere at give almisse end at hube penge op. Almisse redder fra døden og renser for al synd. De, som giver almisse, får et langt liv. De, som begår synd og uret, er deres egne værste fjender.
Altså, det er jo ret vildt sagt. Det her, det er en udvikling i den jødiske teologi. Almisse er simpelthen det, der frelser. Det er vilde tanker, og vi bliver nødt til det. Derfor vi bliver nødt til at have de her bøger med, for at forstå, hvordan jødedommen udvikler sig, og for at forstå, hvad det er, Jesus siger, når han siger, at du skal give alt, du har. Altså, let's go.
Men det virker jo så som om, at Luther springer mellemregning over.
Ja, fordi Luther ser ikke det her som en, som vi gør, som en bibelhistorisk forklaring på, hvordan de kristne idéer udvikler sig. Han ser det jo som sande tekster. Han er ikke interesseret i at prøve at komme en idéhistorisk forklaring. Han er interesseret i at finde ud af, hvad der må være sandt.
Ja, okay.
Om det så er godt for ham eller ej. Så det vil sige, det er altså noget, vi har set før. Makkabæernes idéer, kan du huske, om det evige liv og martyrdøden, dem har vi været inde på. Det er tekster, som vi har brug for at forstå, hvorfor kristendommen kommer frem, som den gør. Og her har vi altså fået endnu et af de her temaer. Det er Jesus, som har den her radikale teologi om de fattige og udsatte. Det er ikke for at være en god person, at man skal gøre det. Det er simpelthen et resultat af jødernes eksil og behovet for at kunne ofre til Gud, uden at kunne ofre til Gud. Så behovet for at kunne komme af med den synd, der holder dem væk fra det hellige land og den hellige by. Og det leder os til en anden afgørende pointe her til sidst i bogen. Fordi se lige, hvordan Tobit han taler om den dag, som du var inde på i autoteksten, da Gud skal forbarme sig over dem, og Jerusalem skal genopbygges.
Et strålende lys skal skinne til alle jordens ender. Talrige folkeslag skal komme til dig langvejs fra, og beboerne fra de fjerneste steder på jorden skal komme til dit hellige navn med gaver i hænderne til himlens konge. Slægt efter slægt skal juble over dig, og den udvalgte bys navn skal bestå i kommende slægter. Jerusalems porte skal bygges med safir og smaragd, med ædelsten alle dine mure. Jerusalems tårne skal bygges med guld, med rent guld deres bastioner. Jerusalems gader skal dækkes med malakit og sten fra Ofir. Jerusalems porte skal genlyde af glædesange. Fra alle byens huse lyder halleluja, lovet være Israels Gud. Og de velsignede skal prise det hellige navn i al evighed.
Så vi har noget meget interessant her. Vi har simpelthen noget, der minder mest om det, vi finder i Johannes' åbenbaring. Altså ikke Israel, der bliver genoprettet, men denne her magiske, fantastiske, utrolige by, hvor alle de retfærdige og de udvalgte skal bo sammen. Og hvem er så de retfærdige? Jamen, det er selvfølgelig jøderne, når de bliver retfærdige og renset for synd. Men det er altså også, som der så stod, talrige folkeslag, der skal komme til dig langvejs fra. Så det vil sige, her bliver den magiske by, Guds by, et slags lys for alle retfærdige i verden. Og igen, husk, det er skrevet i diasporan, det er ikke skrevet nogen, der bor i et Jerusalem og forestiller sig det der. Det her, det bliver et episk sted.
Det er det nye Jerusalem, kan man sige.
Det er det nye Jerusalem, lige præcis som det jo hedder i Johannes' åbenbaring. Og det her med, at der skal komme alle de her folkeslag, det er det, der hedder etne på græsk, eller goyim på hebraisk, det er altså det er en idé, som kommer fra en enkel sætning i Jesajas kapitel 2, som er den her vilde tanke om, at alle hedningene også vil indordne sig under denne her ene israelitiske Guds lære. Men her kan vi altså se, hvordan den udvikler sig til, fordi de jo bor derude, fordi man ikke er i Jerusalem, fordi man lever i en verden med mange andre mennesker, så det er det, man holder fast i, kan du sige. Det er det, der bliver billedet på, at også måske ens nabo vil vende sig mod den her magiske by, der vil komme en dag. Og det er denne her tankelauke, der fører til Paulus' idé om hedningerne. Der er gået nogle 100 år, husk det, da Paulus skriver for det her.
Ja, ja.
Templet er som sagt genopbygget, men der er stadig ingen forjættelse, og Paulus han er vokset op, hvor også i diasporan. Han kender nemlig grækere og hedninge, han har læst deres filosofi, han sætter måske pris på deres kultur, og han kommer frem til hvad? At han jo skal nå at omvende en vis mængde af hedninge, at den her slags mennesker, som han kender og altid har færdedes iblandt, fordi før han gør det, så kommer forvandlingen ikke. Altså i Romerbrevet kapitel 11, der skriver han, og fortæller han folk en hemmelighed, som man siger. Der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningene fuldtalligt kommer ind, og så skal hele Israel frelses.
Men Christian, har Paulus læst Tobit?
Du kan bande på, at han har læst Tobit. Hvad for et sprog læste han Bibelen på? Græsk. Septuaginten. Hvad for en tekst var med i Septuaginten? Det var Tobits bog. Så herfra og fra Esajas, der får du begyndelsen på kristendommen. Altså netop denne her tanke, at folkene derude vil vende sig mod Jerusalem. At de alle sammen skal blive en del af det her folk. Det er det, vi ser her i Tobit. Og så kan man pludselig nemmere forstå Paulus. Altså, Paulus er, som vi har sagt så mange gange, han er ikke bare en vild tænker, han er også egentlig bare en jødisk tænker, og han baserer sig på en tradition. En tradition, hvor der står, at et strålende lys skal skinne til alle jordens ender. Talrige folkeslag skal komme til dig langvejs fra, og beboerne fra de fjerneste steder på jorden skal komme til dit hellige navn med gaver i hænderne til himlenes konge. Altså, det her, det er ikke bare en jødedom, der er lokal. Det er på grund af udviklingen og på grund af den her større idé en jødedom, som pludselig kan give grobund for noget, der kan sprede sig langt, langt ud over grænserne. Og alt det finder vi i den her tekst, som så bare ikke er med i vores bibel.
Men du siger uden Tobit ingen kristendom?
Jeg siger uden Tobit meget, meget sværere at forstå, hvordan kristendommen opstod.
I næste uge, der læser Lauke og Christian en af de mest berygtede og berømte jødiske tekster, der ikke er med i Bibelen. Enoks bog fortæller historien om de faldne engle og dæmonerne. Du kan gå på opdagelse i de efterhånden virkelig mange afsnit, der findes af Bibelen let fortalt. Du finder dem inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vadsholt og redaktør er Hanne Butz Jørgensen. Mit navn det er Karen Straarup.